تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi taufik dan hidayah duduk untuk mengkaji, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai mengkaji selama ini, yaitu kitab tafsir Al-Muyassar. Malam hari ini kita akan membuka tafsir surat Al-Mutaffifin halaman 587. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83 yang terdiri dari 36 ayat. Al-Mutaffifin sendiri artinya orang-orang yang mengurangi timbangan. Para ulama berselisih pendapat apakah surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah atau setelah hijrahnya, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat ini Makkiyah. Kenapa? Karena masih ditujukan kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Tuduhan, kerancuan pemikiran, bantahan dari Allah Subhanahu wa taala masih menghiasi surat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya surat ini Madaniyah. Beliau membawakan asbabun nuzul surat ini yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah, beliau melihat perilaku yang buruk dari beberapa orang penduduk Madinah, yaitu mengurangi takaran. Ada pendapat yang ketiga, bahwasanya surat ini turun di tengah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Ketika hendak hijrah ke kota Madinah, turunlah surat Al-Mutaffifin. Isinya masih berbicara sebagian tentang syubhat, kerancuan pemikiran, dan juga tentang ancaman bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Sebagian lagi berbicara tentang mengurangi timbangan, dosa mengurangi timbangan yang dilakukan oleh sebagian orang di kota Madinah sebagai persiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kandungan dari surat Al-Mutaffifin ini, yang pertama mengingatkan kaum muslimin bahwasanya ada, dan mengingatkan manusia semuanya bahwasanya ada satu keburukan yang dianggap ringan oleh manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar dosa. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengazab kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, karena salah satu dosa-dosa mereka adalah mengurangi timbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-83, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai, beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairu, kalian tidak punya sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang penjelasan dari Rabb kalian. Fa auful kaila, oleh karena itu penuhilah timbangan wal mizan, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasya asya'ahum, dan janganlah kamu mengurangi bagi manusia itu barang-barang takaran dan timbangannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi salah satu dosanya orang-orang Madian mengurangi timbang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Mutaffifin ini dengan ancaman wail, kecelakaan yang besar. Tidak ada surat di dalam Al-Quran ini yang dimulai dengan wail kecuali surat Al-Mutaffifin dengan surat Al-Humazah. Bedanya kalau surat Al-Mutaffifin, ancaman wail itu untuk orang-orang yang membolimi orang lain dalam harta benda mereka. Sedangkan Al-Humazah, ancaman wail itu untuk orang-orang yang menzalimi manusia, menzalimi orang lain dengan menginjak-injak harga diri mereka. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan ancaman dengan wail di awal surat Al-Mutaffifin dengan awal surat Al-Humazah, karena dosa-dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Tentu saja tobatnya lebih sulit, punya syarat yang lebih, yaitu harus minta dihalalkan, minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Kita kembalikan hartanya yang mereka ambil. Kita kembalikan kehormatan mereka. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa 72 dosa yang hanya berkaitan dengan engkau dan Rabbmu, itu lebih ringan daripada kamu membawa satu dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kenapa demikian? Karena di akhirat kelak, kalau itu dosa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala saja, sangat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesyirikan tentunya. Sangat mudah diampuni karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita membawa dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, sangat repot urusannya di akhirat. Tidak ada yang mau mengikhlaskan di akhirat, karena semua orang butuh pahala. Kalau antum tidak punya pahala, antum harus bisa menanggung sebagian dari dosa orang yang kita zalimi tersebut. Subhanallah, berat urusannya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama dari surat Al-Mutaffifin. Yang kedua, ada ancaman bagi pelaku dosa dan para pelaku kejahatan secara umum, termasuk orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan yang ketiga, ada motivasi untuk orang-orang yang berbuat kebajikan, tentu saja dengan janji surga dan apa saja yang akan mereka dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ayat pertama dari surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, mengurangi timbangan. Adzabun syadidun disebutkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Adzabun syadidun, azab yang pedih, lilladzina yabkhasul miqyala wal mizan, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dan sukatan. Sukatan dan timbangan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsiran kalimat wail. Pendapat pertama, ada yang menyatakan bahwasanya wail ini salah satu dari neraka, nama-nama neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka. Lembah di neraka sana salah satu namanya yaitu lembah wail. Disebutkan sebagai neraka wail. Pendapat yang kedua, pendapat pertama ini didukung oleh satu hadis, tapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Pendapat yang kedua, yang lebih kuat, wail ini kembali kepada arti aslinya dalam bahasa Arab, yaitu kecelakaan besar. Inilah yang dipakai dalam terjemahan Departemen Agama dan juga dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Adzabun syadid, azab yang pedih, kecelakaan yang besar. Pendapat ini lebih kuat karena jika ditinjau dari sisi ancaman, ini ancaman yang lebih kuat. Karena kecelakaan itu bisa menimpa orang-orang yang mengurangi timbangan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia bisa diazab seperti azabnya kaum Madian. Di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu apa yang akan ia dapatkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu berasal dari kata tafaf, yang artinya ukuran yang kurang dari segenggam tangan. Segenggam tangan. Jadi mengurangi sesuatu sedikit saja. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata, jadi kata ini berasal dari sesuatu yang tafif, sesuatu yang sedikit. Tidak banyak-banyak ngambilnya, cuma sedikit saja. Ayat yang kedua, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ayat yang ketiga. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, alladzina idza ishtaraw, mereka itu kalau membeli minan nas dari orang lain mikyalan au makilan au mauzunan, baik yang disukat maupun yang ditimbang, yufuna li anfusihim, mereka minta dipenuhi timbangan tersebut. Wa idza ba'u annas, tapi kalau mereka menjual ke orang lain, makilan au mauzunan, baik yang disukat maupun yang ditimbang, yunqisuna fil mikyal wal mizan, mereka mengurangi sukatan maupun timbangan. Fakaifa bihali man yasriquhuma wa yahtalisuhuma, bayangkan, ini untuk orang yang mengurangi sedikit saja, bayangkan, kata para ahli tafsir di kitab tafsir Al-Muyassar, bagaimana dengan keadaan orang yang mengambil, mencuri atau korupsi, banyak tentunya yang diambil. Wa yabkhasun nasa asya'ahum, atau mengambil bagian yang banyak dari barang-barang orang lain. Innahu aula bil wa'id, sesungguhnya mereka tentu lebih utama mendapat ancaman, min mutaffifil mikyal wal mizan, daripada orang yang hanya ngambil sedikit dari sukatan maupun timbangan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya perbuatan mengurangi timbangan ini adalah salah satu perkara yang sering diremehkan oleh manusia. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ini dosa besar. Definisinya dosa besar itu apa yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman di dunia maupun di akhirat. Dosa besar. Yang diambil sedikit tapi dosanya subhanallah besar. Dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala seperti yang menimpa kaum Madian. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang menggelegar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-34, walamma jaa amruna, ketika datang perintah kami, najaina Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama beliau, bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami, wa akhadatil ladzina zalamu shayhatu fa asbahu fi darihim jathimin, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di dunia ini untuk patokan ukuran bisnis itu biasanya pakai timbangan atau sukatan. Kalau sukatan disebut mikyal, takaran. Ini biasanya dipakai oleh penduduk Madinah. Karena mereka banyak yang pengepul barang-barang. Korma misal. Jadi kalau jual korma di Madinah itu jualnya pakai takaran semua. Sehingga ada takaran satu sok misalnya. Satu liter, dua liter. Ada juga namanya mizan. Yaitu timbangan. Nah, ini biasa dipakai oleh penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah itu banyak yang jual emas, jual perak. Banyak yang eceran, pakainya itu pakai timbangan. Sehingga para ahli tafsir selalu menyebutkan al-mikyal wal-mizan. Jadi bukan hanya mengurangi timbangan, tapi juga mengurangi sukatan juga. Mengurangi takaran juga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Bentuk-bentuk lain mengurangi timbangan, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan dalam tafsir beliau di tafsir Juz Amma, seperti misalnya menuntut hak untuk dirinya tanpa memperhatikan bahwasanya ia punya kewajiban untuk menunaikan hak orang lain. Contohnya misalnya pasangan suami istri, suami selalu menuntut istrinya untuk memenuhi hak-haknya, tapi dia lupa bahwasanya dia sering tidak memenuhi hak istri. Begitu juga sebaliknya, istri selalu minta dipenuhi haknya, akan tapi dia lupa kalau dia harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak suami. Ini salah satu dari orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di surat Al-Mutaffifin. Yang kedua, contohnya misalnya rakyat dan penguasa. Rakyat ini selalu demo kiri kanan minta dipenuhi haknya. Dia lupa bahwasanya pemimpin juga punya hak yang wajib dia penuhi. Contoh yang ketiga, pegawai dengan bosnya misalnya. Pegawai selalu minta naik gaji, selalu minta dipenuhi gajinya, selalu minta ini, minta itu, dan sebagainya. Akan tetapi dia lupa kalau bosnya sebenarnya punya hak-hak yang wajib dia penuhi. Pekerjaannya mesti beres. Ini pekerjaan belum beres, sudah minta haknya dipenuhi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita di dunia ini memang harus punya timbangan yang pas. Kalau kita menuntut sesuatu, mari kita juga punya tenggang rasa untuk memenuhi hak orang lain. Ayat yang keempat dan kelima. Ala yabunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, ala ya'taqidu ulaikal mutaffifun. Apakah orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran ini tidak yakin? Ala ya'taqid, ya'taqid artinya tidak yakin. Annallaha ta'ala ba'ithuhum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka, wa muhasibahum, dan akan menghisab mereka ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka, fi yaumin 'adzimil haul, di hari di mana kengerian itu teramat sangat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang mengurangi timbang. Namun Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat dan kelima langsung memberikan nasihat yang akan membuat kita merasa ngeri. Kenapa? Karena perbuatan mengurangi timbangan itu adalah perbuatan buruk dalam setiap budaya dan agama. Secara akal semua orang tahu ini enggak benar, ini perbuatan seperti ini. Tidak butuh penjelasan panjang lebar. Ini pasti perbuatan buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menjelaskan alasannya kenapa, tapi langsung memberikan nasihat. Kemudian kalimat ala yaghunnu, yaghunnu dalam ayat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan diartikan secara umum yang dipakai oleh kebanyakan manusia, artinya menyangka, tidak. Akan tetapi maksudnya ya'taqid, seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah mereka tidak yakin. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memakai kalimat yaghunnu, artinya ya'taqid, meyakini. Kenapa demikian? Karena orang kafir itu pasti punya bisikan di dalam hatinya, jangan-jangan yang dibawa sama Muhammad ini benar. Kalau masalah prasangka bisa jadi, mereka berprasangka bahwasanya ini benar. Jadi tidak pas diartikan prasangka biasa. Tapi yang lebih pas diartikan yaitu ya'taqid, apakah mereka tidak meyakini. Karena ini permasalahan mereka, bukan masalah prasangka tapi masalah keyakinan. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kebangkitan itu dengan kalimat azim, besar, dahsyat. Besar dan dahsyat dari sisi waktunya yang sangat lama, maupun dari sisi kengerian apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ini loh dahsyatnya. Ayat yang keenam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, yauma yaqumun nasu baina yadayillah, hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, fayuhasibuhum alal qalili wal katsir, kemudian Allah menghisab mereka baik yang kecil maupun yang besar, wahum fihi khadi'un lillah, di hari itu mereka tunduk kepada Allah Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam. Dinamakan hari kiamat dari kalimat qoma yakum, berdiri, yauma yakumun nas, qoma yakumu kiaman kiamatan, berdiri, masdarnya itu bentuk aslinya yaitu kiaman wa kiamatan, sehingga disebutlah hari itu hari kiamah, yaumul qiyam, hari kiamat dalam bahasa Indonesia. Dari mana asalnya? Dari asal kata qoma yakumu, berdiri. Hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada hari itu sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, manusia akan dikumpulkan hufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak sunat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takunu minhum kamikdari mil, Pada hari kiamat nanti matahari itu akan didekatkan kepada makhluk-makhluk, kepada manusia, sampai jaraknya itu cuma 1 mil. Fayakunun nasu ala qadari a'malihim fil gharq. Pada saat itu, atau fil arq, pada saat manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Faminhum mayakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Wa minhum mayakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai lututnya. Wa minhum mayakunu ila haqwaihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Wa minhum mayaljamuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai ke mulutnya sehingga menahan mulutnya. Saking dekatnya matahari, saking panasnya, keringatnya luar biasa banyaknya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, lamanya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin cuma 1 hari. Tapi 1 harinya itu kadarnya seperti 50 ribu tahun dunia ini. Namun tentu saja kita tidak akan berdiri selama 50 ribu tahun tanpa pakaian. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, manusia akan diberi pakaian pada saat itu. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diberi pakaian di hari kiamat kelak yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan riwayat juga yang ada dalam kitab tafsir At-Tabari dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya mereka berdiri di bawah matahari itu tanpa bergerak sama sekali selama 100 tahun. 100 tahun ukuran dunia ini tanpa bergerak. Dalam riwayat yang dhaif dari sahabat Ibnu Mas'ud, mereka berdiri itu sambil mengangkat kepala seperti ini, tapi riwayatnya dhaif. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketujuh, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang. Sesungguhnya, karena sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka itu tersimpan dalam sijjin. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan haqqan. Sungguh benar, inna masiral fujjar, sesungguhnya tempat kembalinya para pendurhaka, orang-orang yang durhaka itu, wa ma'wahum, dan tempat mereka, tempat akhir mereka, lafi dhikin, di tempat yang sempit. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat beda terjemahan Departemen Agama dengan kitab tafsir Al-Muyassar. Kala dalam terjemahan Departemen Agama disebutkan sekali-kali jangan curang. Kalau dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan kala itu artinya haqqan, sungguh benar. Karena memang ada perselisihan para ahli tafsir dalam masalah kalimat kala. Kala ini tergantung dari ayat yang sebelumnya. Kadang artinya sekali-kali jangan melakukan apa yang disebut sebelumnya. Kadang juga artinya haqqan, sungguh benar. Kemudian juga para ulama berselisih pendapat tentang arti dari kitabul fujjar. Kitabnya orang-orang yang durhaka. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang disebut itu atau maksudnya dari kitabul fujjar yaitu nama orang-orang fajir yang semuanya sudah tercatat dalam satu kitab. Jadi satu kitab di situ nama para pendosa semua. Sebagian lagi berkata, termasuk Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud kitabul fujjar yaitu kesudahan mereka, para pendosa ini, dan tempat mereka kembali nanti. Jadi bukan kitabnya, tapi nasib mereka itu, kesudahan mereka, akhir dari mereka, tempat kembalinya. Lafi sijjin. Sijjin artinya adalah tempat yang sempit. Dhayyiq, dhiq, sempit. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Al-Hakim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ruh yang dicabut, ruhnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uktubu kitaba abdi fi sijji. Tulislah kitab amalan hambaku itu di sijji. Fil ardis sabi'ah as-sufla, yaitu di bawah tanah lapisan ketujuh. Disitulah tempatnya sijjid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itulah tempatnya api. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menyatakan itulah tempat neraka jahannam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan betapa dahsyatnya tempat tersebut. Wa ma adraka ma sijjin, di ayat yang ke-8. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan wa ma adraka ma hadadhdhiq. Tahukah kamu tentang apa yang sangat sempit itu? Tentu saja ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban sekali lagi. Akan tetapi ungkapan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya sijjin tersebut. Ini yang hebat luar biasa. Kitabum marqum, kitab yang tertulis. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, ini ayat yang ke-9 ya. Innahu sijnun muqimun azabun alim. Sesungguhnya itu adalah tempat yang sempit. Mukimun, tempat kembali. Azabun alim, azab yang pedih. Wahuwa ma kutiba lahumul masiru ilaih, yaitu apa yang ditakdirkan untuk mereka sebagai tempat akhir mereka. Maktubun mafrugun minhu, tertulis dan tertuang di situ. La yuzadu fihi wa la yunqas, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Para ahli tafsir berkata kitabun marqum ini bukan jawaban, keterangan untuk ayat yang ke-8, bukan. Wa ma adraka ma sijjin, kemudian dijawab kitabum marqum, bukan. Akan tetapi kitabum marqum ini tafsiran ayat yang sebelumnya, yaitu kitabul fujjar. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka itu tersimpan di dalam sijjin. Jadi seolah-olah pertanyaan menjawab pertanyaan, jadi ayat yang ke-9 ini seolah-olah menjawab pertanyaan, apa itu kitab orang-orang yang durhaka? Kitabum marqum, itu jawaban, yaitu kitab yang tertulis. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itu kalau kita menafsirkan kitabul fujar adalah catatan-catatan amalan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan nama orang-orang yang fujar. Tapi kalau kita mengartikannya sebagai tempat kembali, tempat akhir bagi mereka, maka yang dimaksud dengan kitabum marqum seperti yang ditulis dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, yaitu sijnun muqimun azabun alib, tempat mereka kembali, tempat yang sempit, yang kembali mereka itu kembali di situ nanti, tempat akhir mereka semuanya, yaitu neraka jahannam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-10. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yang ke-11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan azabun syadidun yauma idil lil mukadzibin, azab yang pedih pada hari itu bagi para pendusta. Alladzina yukadzibuna biwuqu'i yaumil jazaa, yaitu orang-orang yang mendustakan terjadinya hari pembalasan. Tentu saja yang dimaksud pada hari itu yauma idzin, yaitu hari kiamat kelak. Azab menanti orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat yang ke-12, wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atid. Dan tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu illa kullu zalim, kecuali setiap orang yang zalim, katsirul itsmi, yang banyak dosanya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab tafsir beliau yang dimaksud dengan mu'tad. Kullu mu'tadin. Mu'tadin adalah orang-orang yang melakukan dosa dengan perbuatan tangan atau kaki mereka, atau perbuatan anggota badan mereka. Sedangkan asim adalah orang yang melakukan dosa dengan perkataan, dengan mulut dan lidah mereka. Pendapat lain ada yang menyatakan mu'tadin orang yang menzalimi orang lain, sedangkan asim adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Pendapat yang lain berkata juga, ada pendapat lain juga, mu'tadin artinya orang yang melakukan perbuatan dosa, sedangkan asim adalah sifat untuk orang yang telah melakukan perbuatan dosa sehingga ia telah dicatat baginya dosa tersebut. Al-Muhim, semua tafsiran ini bisa masuk. Yang dimaksud adalah seluruh dosa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semua ini terjadi karena orang tersebut tidak beriman kepada hari akhir, hari pembalasan di mana ia akan diadili oleh Yang Maha Adil. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-13, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, idza tutla alaihi ayatul Qur'an, jika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, qala hadza abatilul awwalin, mereka berkata inilah ucapan-ucapan bohong dari orang-orang yang terdahulu. Tuduhan ini dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah. Jenis kedua tuduhannya lebih ringan lagi, bahwasanya Al-Quran itu hanya kumpulan dari perkataan dalam kitab-kitab orang Yahudi dan orang Nasara yang ditulis oleh Muhammad. Bahkan tuduhan seperti ini bertahan sampai hari ini. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi berkata ya Muhammad itu hanya sekedar ngambil dari Taurat, dari Injil dan sebagainya, digabung-gabungkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab apapun karena tidak bisa baca Rasulullah SAW. Dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab karena mereka Rasulullah SAW tidak bisa menulis dengan tanganmu, tidak bisa. Idzal lartabal mubtilun. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi ini hikmahnya kenapa Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, untuk membantah tuduhan-tuduhan orang tersebut kalau Rasulullah SAW tukang contek. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, laisal amru kama za'amu. Tidak sebagaimana prasangka mereka. Bal huwa kalamullahi wa wahyuhu ila nabi. Akan tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah dan wahyu Allah kepada nabinya. Wa innama hujiba qulubuhum anit tasdiq. Akan tetapi mereka dihalangi, hati-hati mereka dihalangi untuk membenarkan firman Allah. Ma ghasyaha min kasrati ma yartakibuna minad dzunub. Yang menghalanginya adalah apa yang menutup hati mereka dari banyaknya dosa-dosa yang mereka kerjakan. Begitulah dosa, kalau dikerjakan itu akan menutup hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya hamba kalau melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, akan diberi titik di hatinya itu satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara. Tapi kalau dia berhenti melakukannya dan istighfar, wa taba dan tobat, saqula qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in ada, tapi kalau dia kembali melakukan dosa, zida fiha, ditambah titik itu, hatta ta'lu qalbuhu, sampai menutupi seluruh hatinya, wa huwa ron, itulah ar-ron, penutup hati, alladzi dzakarahu Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 ini. Kalla bal ron, sekali-kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi. Penutup hati itulah ala qulubihim, yang menutupi hati mereka. Makanu yaksibun, yaitu dosa-dosa yang mereka kerjakan itu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita berhenti melakukan dosa, istighfar, tobat, maka hati kita akan dibersihkan kembali. Itulah yang membuat kita bisa menerima firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum lihat orang yang tidak bisa menerima firman Allah, tidak bisa menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hatinya ditutupi oleh dosa-dosa yang ia kerjakan. Kalau mau dia bisa menerima, ajak dia bertobat, istighfar yang banyak. Perlu dikasih tazkiyatun nufus supaya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya kenapa di Mekah itu yang turun itu banyak sekali berbicara tentang dosa-dosa, berbicara tentang hari kebangkitan, berbicara tentang hari kiamat, supaya penduduk Mekah itu sadar, bisa segera kembali dan bertobat, supaya nanti kalau ada ayat-ayat yang lain yang memerintahkan mereka, mereka bisa cepat menerima. Terima pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Rabb mereka. Ini terjemahan di Departemen Agama. Terjemahan ini sepertinya ada takwil. Saya tidak tahu apa ini terjemahan di aplikasi atau memang yang cetakan resmi. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, laisal amru kama za'amu kama za'amal kufar. Urusan ini tidak seperti prasangka orang-orang kafir. Bal innahum yaumal qiyamati ar-ru'yati rabbihim jalla wa ala la mahjubun. Akan tetapi mereka orang-orang kafir itu di hari kiamat dari melihat Rabb mereka azza wa jal akan dihalang. Mereka akan dihalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung di situ disebutkan wa fi hadhil ayah, di ayat ini dilalah ada dalil ala ru'yatil mukminin, bahwasanya orang-orang mukmin itu bisa melihat rabbahum, rabb mereka, fil jannah, di surga. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau membawakan nukilan dari Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Imam Syafi'i berkata, wa fi hadhil ayah, di ayat ini dalilun, ada dalil ala annal mu'minin, bahwasanya orang-orang mukmin yaraunahu azza wa jalla yauma idin, akan melihat Allah azza wa jal pada hari tersebut. Jadi bukan melihat rahmatnya sebagai terjemahan di sini tertutup dari melihat rahmat Rabb, bukan, tapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu dalilnya yang paling kuat ayat ke-15 dari surat Al-Mutaffifin. Penjelasannya, ini kan di sini disebutkan tidak ada melihat di sini. Ini yang disebutkan di ayat ini orang kafir tidak bisa melihat. Kenapa kok dijadikan dalil bahwasanya orang mukmin bisa melihat? Jawabannya, seandainya semua manusia pada hari itu tidak bisa melihat Allah di sorga kelak, buat apa ada pengkhususan di ayat ini bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Kalau semuanya tidak bisa lihat, ya buat apa dikhususkan di ayat ini? tidak usah disebutkan. Tapi karena orang kafir disebutkan tidak bisa melihat, artinya orang mukmin bisa melihat. Dalil banyak, mutawatir dalam masalah ini. Ayat yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idin nadhirah," wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, "ila rabbiha nadhirah," kepada Rabb-nya mereka melihat. Di surat Yunus ayat yang ke-26 Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyada," bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu sorga dan tambahannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ziyadah tambahan di sini, Rasulullah SAW bersabda yang dimaksud tambahan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qaf ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid," mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarauna rabbakum ayanan." Kalian akan melihat Rabb kalian ayanan dengan mata kepala kalian. Ayanan. Kama tarawna syamsa sahwan. Sebagaimana kalian melihat matahari di langit yang terang. Laisa dunaha sihab. Tidak ada awan yang menghalang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Lailatul Badri. Pada malam bulan purnama, la tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan melihatnya itu ke atas, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Yang tidak meyakini ini orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang Asy'ariyah antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Mereka berkata Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tapi tidak ke arah manapun. Jadi mereka menyangkal kalau melihatnya itu seperti melihat matahari ke atas atau seperti melihat ke bulan ke atas. Karena mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah ngolok orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, kemana akal kalian? Kalau orang di mana-mana ngelihat itu pasti ke satu arah. Kalau kalian tidak menentukan satu arah, lebih baik kalian ikut kami saja. Sudah, tolak saja semuanya lah. Jangan bilang bisa dilihat. Karena kalian diketawakan kalau begini. Bisa ngelihat tapi tidak kemana. Mau melihat apa jadinya? Kemana coba lihat? Manusia kan kalau ngelihat mesti ke arah tertentu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitulah orang-orang Asy'ariyah setengah-setengah. Sesatnya setengah-setengah. Akhirnya kebingungan sendiri di akhir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seperti misalnya tafsiran istawa. Istawa itu ala wartafa, di atas. Datang orang-orang Asy'ariyah berkata, wah ini yuhimut tasbih. Kalau kita artikan begini, ini bisa mengarah kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Akhirnya ayo kita takwil. Takwil jadi istaula, menguasai. Kita juga berkata, ini juga yuhimut tasbih, menguasai juga. Itu mirip dengan makhluk juga. Makhluk kan menguasai. Oh, enggak mirip, kata orang Asy'ariyah. Menguasai di sini menguasai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Kita jawab, ya mestinya alasan ini dari awal disebutkan. ala wartafa'a juga sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mirip dengan makhluknya. Kan bisa dipakai di tempat yang kedua maupun tempat yang pertama. Apa masalahnya? Akhirnya mereka kebingungan sendiri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kenikmatan melihat ke wajahmu. Wajah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja wajah yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun. Satupun itu segala sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terlintas dalam kepala kita, yang pernah dihayalkan oleh manusia manapun, oleh makhluk manapun, tidak akan mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan digambarkan. Kita hanya cukup mengetahui artinya wajah, ya itu sudah. Tidak akan mirip dengan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan demikian. Wajah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir 16 dan 17 di pengajian ini, karena pertemuan yang berikutnya kita akan berbicara tentang orang-orang yang beramal soleh dan balasan bagi mereka. Ini ayat yang terakhir berbicara tentang orang-orang yang melakukan dosa. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, tsumma innahum ladakhilun nar. Kemudian mereka sungguh benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Yuqasuna harraha, mereka akan merasakan panasnya neraka. Tsumma yuqalu lahum, kemudian akan dikatakan kepada mereka, hadzal jazaa, inilah balasan alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Perkataan ini sebagai bentuk penghinaan kepada para pelaku dosa penduduk neraka, agar siksaan itu double. Ada siksaan untuk badan mereka, yaitu dengan merasakan api. Dan ada siksaan untuk jiwa mereka, yaitu diberikan hinaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, rasakan sudah. Nah, seperti itu. Kalau dikatakan seperti itu, kan orang semakin ciut mentalnya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatukan antara azab badan dan azab untuk jiwa mereka. Wallahu taala alam. Dari tadi adzan kayaknya. Sekarang adzan jam berapa sih? Jam 7:15 ya. Fadhol adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, sambil menunggu jemaah yang lain yang mungkin memperbaharui wudu. Ada pertanyaan di sini, masuknya kemarin sih. Apakah saya termasuk anak yang durhaka hanya karena saya tidak mendengarkan perkataan orang tua saya? Mereka beranggapan bahwasanya dakwah sunnah ini yang saya ikuti adalah dakwah salafi wahabi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ada yang orang tuanya sampai bukan hanya melarang, sampai tidak makan dan tidak minum, memaksa anaknya supaya tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan anak tersebut anak durhaka ketika tidak mengikuti orang tua. Ada yang sampai diusir oleh orang tuanya. Orang tuanya kaya raya. Dia tiap hari pakai baju baru, bagus. Dia rela meninggalkan orang tuanya yang kaya raya hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dikatakan sebagai anak yang durhaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kalau kita mengikuti kebenaran, syaratnya mengikuti kebenaran. Firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang durhaka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Salah satu maksiat yaitu tidak mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang benar, itu maksiat jelas. Bahkan ini sebesar-besar kemaksiatan, kita tidak mengikuti firman Allah sesuai dengan keinginan dan tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak mengikuti ajaran salafus saleh, ini sebuah kemaksiatan. Ancamannya neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati," akan berpecah belah umatku ini 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, yaitu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa yang berada di atas aku dan para sahabatku berada pada hari. Jadi orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat salafus saleh diancam masuk neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat, maka artinya kita telah taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sikap yang benar itu kepada orang tua kita, kalau mereka belum ngaji, ya kita bersabar, kita ajak mereka sedikit-sedikit, kita buka pandangan mereka yang sempit, kita jelaskan apa itu salafi, siapa itu wahabi, jelaskan sedikit-sedikit, mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Tidaklah istilah wahabi ini kecuali ditebarkan oleh orang-orang Syiah yang memang tidak ingin kaum muslimin ini kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini selalu dibesar-besarkan oleh para ahlul bid'ah. Selalu dibesar-besarkan istilah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selalu dipojokkan, padahal yang kita bahas dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya 1-2 biji saja. Banyak dari kitab ulama-ulama yang lain yang kita bahas, termasuk Imam Nawawi. Kita bahas Riyadus Salihinnya, kita bahas Bulughul Maramnya, kita bahas Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Banyak perkataan-perkataan beliau kita sitir, kita ambil. Kenapa kita tidak disebut Nawawi saja, kok disebut Wahabi? Padahal perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau di satu pengajian muncul kata-kata beliau, di pengajian kita dari awal sampai akhir enggak ada disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kita sebutkan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir. Syafi'i beliau, mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang kita sebutkan Imam Syafi'i perkataan. Jadi memang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membuat orang lari, karena mereka sudah bingung gimana caranya menghadapi dakwah untuk kembali kepada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini dengan cara yang ilmiah. Akal-akalan sudah enggak main. Karena sekali lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, akal-akalan itu bisa dibantah dengan akal. Yang sulit mereka bantah itu yaitu kita membawakan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tadi kasusnya Mu'tazilah dengan Asy'ari, sama-sama mendewakan akal, saling bantah, saling sikat, saling olok. Tadi misalnya orang-orang Asy'ari mengimani sebagian sifat, sebagian lagi tidak. Sedangkan orang Mu'tazilah tidak mengimani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang Asy'ari berkata, "Ayo kita takwilkan jadi menguasai istawa itu jadi istaula," orang-orang Mu'tazilah ketawa. Coba lihat tuh kamu dibantah sama Ahlus Sunnah. Enak saja Ahlus Sunnah bilang kok. Akhirnya kalian juga akan memakai alasannya Ahlus Sunnah, yaitu mengimani sesuai dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan sampai ke alasan itu juga. Sudah sekali-sekalian aja, sudah seperti kita aja, seperti Mu'tazil. Semua sifat tidak diimani. Akhirnya mereka saling membantah dengan akal saja. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengikuti firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baik, barangkali cukup demikian kalau tidak ada pertanyaan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, selalu berjalan di atas jalannya para sahabat sehingga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama orang-orang yang saleh. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.